Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының хикмет студиясы ұсынады.
Ассалому алейкум, ардақты ағайын, армысыздар, құрметті отандастар. Хабарымыздың бүгінгі санында шариғат тұрғысынан қыз бен жігіттің араласуына қатысты сауалдарға жауап беретін боламыз. Микрофон алдында Ерболат Айтбайұлы, ал студиямыздың тұрақты қонағы Мүслим Газет сайтының діни сарапшысы Абдусамат Қасым мырза. Құрметті Абдусамат Қасым мырза, Хикмет студиясына қош келдіңіз.
Рахмет.
Өзіңіз білесіз, жігіт бір қызды ұнатып қалған жағдайда көбінесе оған сөз салып, сезімін білдіріп жатады. Соңында ұнатқан қызын айттырып, құда түсіп отбасын құрады. Енді осы мәселе шариғат тұрғысынан қалай қарастырылған?
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахир-раббиль-аламин. Уссалату уассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қалыңдық айтып құда түсуге саятын дүниені шариғатта хитпа дейді. Бір қызды айттырмас бұрын жігіт мына кеңестерді ескерген жөн. Біріншісі, исламда үйленгісі келген жігіт болашақ жарын алдымен көргені дұрыс. Өйткені өзара ұнату маңызды. Ұнатқандығын не ұнатпағандығын білудің бастапқы жолы бірін біреу көру екендігі сөзсіз. Алланың елшісі бірнеше хадисінде айттырғысы келген қызды алдымен көруді кеңес етеді. Бірде сахаба Әл-Мұғира пайғамбарымызға әлдебір әйелді айттырғанын хабардар етеді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оны көр, көру араларыңды нықтай түседі деген. Екінші маңыз аударатын нәрсені айтар болсақ, сөз салып айттырғысы келген қызы өзгенің қалыңдығы болмауы шарт. Яғни өзгенің сөз байласып үйленуге уағдаласқан қызы болмауы шарт. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Сахих Бухарида келген бір хадисінде ешкім өзінің дін бауырының қалыңдығын айттырмасын. Бірақ егер байласқан сөзін бұзған болса, немесе өзі рұқсат берген болса, ол басқа деген. Хадисте айтылғандай, егер жігіттің өзі рұқсат берген болса, яғни қыздың алдыңғы жігіті өзі рұқсат берген болса, немесе қыз бен жігіт өзара уәделерін бұзған болса, ол жағдайда өзге жігіттің әлгі қызға сөз салудың ешбір ағаттығы жоқ. Сондай-ақ, қандай да бір жігіт бір қызға сөз салғанымен, ол қыз жағынан оңды жауап берілмеген болса да, осы қызға басқа бір жігіттің сөз салуына да болады. Алдыңғы жігіттің жауапсыз ұсынысы кедергі емес. Назар аударатын үшінші маңызды нәрсе, айттырғысы келген сөз салып үйлену ұсынысын білдіргісі келген болашақ жары ажырасқан болса, ол ажырасқаннан кейінгі иддет мерзімін күтіп отырған болмау керек. Яғни ажырасқаннан кейін белгілі бір уақыт әйел кісі күтеді, оны иддет дейді. Иддет мерзімі дегеніміз ажырасқан әйел ажырасқаннан кейін 3 етеккір уақытты күтеді. Күту уақыты біткенше өзге бір жігіттің ол әйелге сөз салуына болмайды. Себебі әлі ерлі зайыптылық құқы толығымен жойылмаған әйел кісіге өзгенің сөз салуы әбестік. Әуелгі еріне көрсеткен құрметсіздік деп атауға болады. Мұндай әрекеттер қоғамда ұрыс керес тудырып, адамдар арасында дұшпандық пайда болады. Ал жесір әйелдің күтетін мезгілі 4 ай 10 күн. Осы уақыт ішінде оған үйлену ұсынысын ашық түрде тікелей білдіруіне болмағанымен ниетін астарлап жеткізуге рұқсат.
Жақсы, рахмет Абдусамат Қасым мырза. Келесі сауал, сөз арасында айтып өттіңіз ғой, бір қызды айттырғысы келген жігіт бірінші оны көруі тиіс деп. Осы қызды көру мәселесін тарқатып айтып берсеңіз.
Болашақ үйленгісі келген қыз бен жігіт бір-бірін ұнатулары, бір-біріне көңілдері тартуы маңызды. Енді бір кісіні ұнаған, ұнамағандығын білудің басты жолы оны көру екендігін, бір-бірін кездесу керек екендігін сөз барысында айтып өттік. Дегенмен қыз бен жігіттің кездесу барысында шариғи тұрғыда реттелген кейбір талаптар мен шарттары бар. Осы талаптар мен шарттарды назардан тыс қалдырмауы ләзім. Атап айтсақ, бір қызды көргісі келіп, онымен жолыққысы келетін жігіттің үйлену ниеті болуы тиіс. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде кімде-кім бір қызды айттырғысы келсе, оған мұқият қарауына рұқсат, егер әрине шынымен де айттыру мақсатында болса. Қыздың оны көргендігін білуі шарт емес, дей отырып, қызды тек айттыру мақсатымен көре алатындығын осы жерден баса айтып кеткен. Қыз бен жігіт кездескен кезде жігіт қыздың жүзіне, білезікке дейін қолына қарауына рұқсат. Себебі шариғат бойынша арада неке болмағандықтан қыздың жүзі мен білезікке дейін қолынан тыс жерлер жабық болуы шарт. Сондай-ақ арада неке болмағандықтан қыз бен жігіт кездескен уақытта қол ұстасу, құшақтасу сияқты дінімізде тыйым салынған әрекеттерге бармауы тиіс. Айтып кететін тағы маңызды нәрсе, қыз бен жігіт кездесетін кезде оңаша қалмауға аса маңыз аударуы керек. Оңаша кездесе қалған жағдайда қыз жалғыз емес, қыздың қасында міндеттерде туысының бірі болуы керек. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір сөзінде ер кісі өзіне бөтен әйелмен оңаша қалмасын, сөзсіз үшіншісі шайтан болады. бирок кыздын туусун серик кылса ол башка деген. Сондай ак оңоша калмайтын көпчүлүк орундарында кездешүүлөрүнө болот. Айтсе да бул кезде да кыздын жанында жакын адамы болганы абзал. Кыз менен жигит өз тандауына иштей толугу менен сенимдүү болуу үчүн бир нече ирет көрүшүүлөрүнө уруксат. Кейде жигит айттыргысы келген кыз менен тикелей кездешпей, әуелі кызды сырттай бакылап жатат. Буга да шариатыбыз уруксат берет. Үткени пайгамбарыбыздын хадисинде кызды аны көргөндүгүн билүү шарт эмес деген. Энди осы хадистен чыгатыны айттыргысы келген кызды сыртынан бакылауга болатындыгын байкайбыз. Кей кездерде кызды әуелі сырттай көрүүдүн өзүндүк пайдасы жок эмес. Өткени жигит унатпаган жагдайда кыздын көңүлүнө кайо түшпөөүнө септигин тийгизет.
Абегенде сөз арасында айтып өттүңүз го, но эки жаштын бири-бирин унатуу керек деп. Алайда кийде мындай жагдайлар орун алып жатат. Мәселен, кийде жигит унаткан кызына Алла разылыгы үчүн мага турмушка чыкчы десе, ол кыз унатпаса да усунусун кабылдоо шартпы?
Шариатта неке өз ара ризалык жана келисим менен жүзөгө ашат. Ризалык менен келисим иштеги унатуу сезиминин көрүнүшү. Сондуктан жигитти унатпаган жагдайда онун усунусун кабылдамауына кыз толуктай кукулу. Алла разылыгы үчүн деген сөзү ал жигит менен никелешүүдө миндеттемейт.
Жакшы, рахмет. Осы орайда тагы бир айта кетердин маселе, казакта кыз менен жигит атастыруу деген салт бар. Эгер осындай жол менен атастырылып жатса, кийин өсө келе атастырылган кыз менен жигит миндетти түрдө үйлөнүүлөрү тийиспи? Бул тууралуу эмне дейсиз?
Мындай келисим ул менен кыздын жаш чагында, типте бесиктеги кезинде жасала берген. Бул эки жаштын берги отбасын куруун максат этүүдөн туундаган салт. Бирок атастырылган кыз менен жигит миндетти түрдө үйлөнсүн деген сөз эмес. Шариатта эки жаштын ризалыгы менен келисими никелешүүнүн басты шарт экендигин биз айтып өттүк. Сондуктан да атастырылган эки жаш үйлөнөтүн шакка жеткенде өз калаоунча чечим кабылдайт. Каласа үйлөнөдү, каламаса үйлөнбөйт. Сахи Муслим атты хадис жыйынтыгында келген пайгамбарыбыздын бир сөзүндө кыздын уруксаты болмой никелемейди деди.
Құрмет Абдусамат Қасым Мырза, Хикмет студиясына келіп, сауалдарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Отбасыңыз амандық, деніңізге саулық, жұмысыңызға береке тілейміз.
Әмин, Алла разы болсын.
Міне, құрметті тыңдармандар, осымен бізге берілген уақыт аяқталып қалды. Сіздер бағдарлама барысында шариғат тұрғысынан қыз бен жігіттің араласуына қатысты сауалдарға жауап тыңдадыңыздар. Сұрақтарымызға жауап берген Муслим Гезет сайтының діни сарапшысы Абдусамат Қасым Мырза. Егер де қандай да бір сауалдарыңыз болатын болса, Муслим Гезет сайтына хат жолдаңыздар. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.